πρώτο πρόγραμμα.
Από το πρωί σήμερα σε όλα τα ραδιόφωνα ακούω την ατάκα
επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι την ορίζουμε τη ζωή μας κατά τα δημοσιογραφικά μας πρότυπα. Μακάρι να επιστρέφαμε στο αντίθετο, λέω εγώ, δηλαδή στην μη κανονικότητα. Όταν πρωτόρθαμε στην Ελλάδα το 1970 για πρώτη φορά από την μακρινή Αφρική, μας λέει μια μέρα ο μπαμπάς: «Σήμερα, παιδιά μου, θα πάμε στον Πειραιά. Το ξέρετε και το τραγούδι με τον Πειραιά, και θα πάμε από το ποτάμι». Ποτάμι δεν είδαμε πηγαίνοντας προς τον Πειραιά. «Πού πήγε το ποτάμι, μπαμπά?» «Το τσιμεντώσανε», είπε. Και σήμερα είναι πια καθημερινή είδηση τρακαρισμάτων αυτοκινήτων. Ιστερόγραφο. Μια μέρα πριν από το Πάσχα άκουσα μια είδηση από ραδιοφωνικό σταθμό ιδιωτικό ότι συνέβη σοβαρό τροχαίο όταν οδηγός ενός μπλε Fiat αυτοκινήτου τρακάρισε, λέει, με νταλίκα. Προφανώς δεν σκέφτηκε ο σταθμός ή αυτός που του είπε ότι θα μπορούσε να άκουγε κάποιος που έχει συγγενή με μπλε Fiat και θα αναστατώθηκε. Ο άνθρωπος θα πάθαινε καμιά συγκοπή. Αλλά τι λέμε τώρα, ψηλά γράμματα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr, το ξέρετε καλά νομίζω πλέον, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που πάντα θα επιστρέφει. Είναι Δευτέρα σήμερα του Απριλίου του 2025, 28η ημέρα, ημέρα κατά την οποία θα ακούσουμε ωραίες παιδικές φωνούλες στα σχολεία, θα μάθουμε γύρω στις 11 από τον κύριο Κυρανάκη, ίσως και αργότερα το απόγευμα, λεπτομέρειες για 5 μέτρα συγκεκριμένα του νέου νόμου για πιο ασφαλή τρένα. Πρόσωπο της ημέρας ή μάλλον persona non grata, ένας 30χρονος άνδρας που κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω σε πλήθος σε ένα φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ του Καναδά που γιόρταζε την φιλιππινέζικη κουλτούρα αφήνοντας πίσω 11 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες. Τι κυκλοφορεί στον κόσμο, δεν έχω ποτέ έτσι συλλάβει με το μυαλό μου πώς μπορούν να πέφτουν επάνω σε πλήθος. Τι μυαλό είναι αυτό, δεν ξέρω. Ανάρτηση της ημέρας. Από τον οικονομολόγο και με σπουδές στο Χάρβαρντ κύριο Αρίστο Δοξιάδη στον τοίχο του στο Facebook. Λέει, έχω μεγάλη περιέργεια να διαβάσω το βιβλίο «The Art of the Deal», «Η τέχνη του να κάνει συμφωνία», που έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου δίνει συμβουλές για το πώς να επιτύχει κάποιος σε δύσκολες διαπραγματεύσεις. «Αν κατάλαβα σωστά», λέει ο κύριος Δοξιάδης, «από την πρακτική του για το διεθνές εμπόριο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πρέπει να ξεκινάς με τσαμπουκά και όταν σου απαντήσει η άλλη πλευρά με τσαμπουκά, να υποχωρείς δηλώνοντας ότι εσύ νίκησες». Σήμερα συμπληρώνονται 570 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ, κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη και κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, το οποίο αυτές οι επιθέσεις έχουν λιγοστέψει τώρα τελευταία. Τα νεότερα σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα υπάρξει σύντομα μια συμφωνία για τη Γάζα, χωρίς να χρειαστεί, είπε, να πέσουν και άλλες βόμβες. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η Τουρκία, με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, πιέζει την Χαμάς για κατάπαυση πυρός και συνθηκολόγηση. Να λοιπόν που μπήκε πράγματι η Τουρκία στο παιχνίδι της διευθέτησης των διαφορών στην Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Γάζα, σύμφωνα πάλι με παλαιστινιακές πηγές. Και τέλος, η Τεχεράνη λέει ότι απέτρεψε μια ευρείας κλίμακας και πολύπλοκης κυβερνοεπίθεσης εναντίον της χώρας. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1160η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε σήμερα τα εξής νεότερα. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, ο κύριος Πιστόριος, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να παραχωρήσει όλα τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία σε μια ειρηνευτική συμφωνία που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πιέζει τη Μόσχα και το Κίεβο να τερματίσουν τις μάχες. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Τραμπ κάλεσε την Ρωσία χθες Κυριακή να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο New Jersey, ο Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος που η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία και είπε ότι η κατηδίαν συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βατικανό το Σάββατο πήγε πολύ καλά. Πάντως, όλος ο ξένος τύπος στέκεται ιδιαίτερα σε αυτήν την εμβληματική φωτογραφία, νομίζω ότι θα είναι και ιστορική πλέον, των δύο αυτών ανδρών να κάθονται μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, μπροστά σχεδόν στο φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου το Σάββατο και να συζητάνε μεταξύ τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πάντως ότι η σχέση του με τον Ζελένσκι βελτιώθηκε από την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση αυτή. «Κοιτάξτε», λέει, «δεν ήταν ποτέ άσχημη η σχέση μαζί με τον κύριο Ζελένσκι. Είχαμε μια μικρή διαφορά επειδή διαφωνούσα με κάτι που είπε και οι κάμερες έτρεχαν και αυτό ήταν εντάξει για μένα. It was okay with me». Πάντα έτσι μιλάει ο Τραμπ. Πρόσθεσε, «τον βλέπω πιο ήρεμο τώρα, νομίζω ότι καταλαβαίνει την εικόνα και νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία, ένα deal», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι. Η Ρωσία εντωμεταξύ εξαπέλυσε σαρωτική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπορικές επιδρομές σε όλη την Ουκρανία νωρίς την Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 ανθρώπους, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. 3 σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν επίσης σε αεροπορικές επιδρομές στην Κωνσταντίνιφκα, στην περιοχή του Ντόνετσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Τέλος, η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι έστειλε στρατεύματα για να πολεμήσουν για τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία υπό τις εντολές του ηγέτη Kim Jong-un. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι στη φροντίδα του ήχου. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν είναι στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Queen, Somebody to Love, κάποιον να αγαπήσεις, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι βεβαίως το Inspirational, το No Fear μάλλον, το Κανένας Φόβος, από το συγκρότημα ή μάλλον το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 19 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου τον Παντελή Καψή, δημοσιογράφο, αρθρογραφής στο πρώτο θέμα.gr και στην Athens Voice επίσης, ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία της ημέρας, τα σχολιάζει και τα συζητάμε μαζί. Παντελή μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, εγώ ευχαριστώ.
Τι σου έφτεξε το ταπεινό το κουλουράκι του λαού και το βαράς στο κείμενό σου στην Athens Voice?
Κοίταξε, ο λόγος είναι ότι υποδεχόμαστε, ρε παιδάκι μου, τα πάντα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα κουλούρι η αύξηση, λέγαμε, όταν δόθηκαν τότε τη δεκαετία της πρώτη δεκαετία του 2000, δίνονταν αυξήσεις. Φτάσαμε 30% περισσότερες αυξήσεις από τη Γερμανία, ξέρω κι εγώ. Κουλούρι! Και σήμερα ξανά διάβαζα ένα κουλούρι, ούτε ένα κουλούρι δεν έδωσε δεν είναι αυτά που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Γιατί χάνεται η όποια δυνατότητα σοβαρής αποτίμησης μέτρων που λαμβάνονται. Είναι όλα στην κρεατομηχανή. Mm-hmm. Άσπρο μαύρο, τα δικά μας καλά, τα δικά σας πάντα αρνητικά.
Ναι.
Αυτό.
Ναι, ναι. Δεν εξασφαλίζει ούτε το κουλούρι, έγραφε κάποτε ο ρίζος σπάστης.
Όχι κάποτε, συνέχεια γράφεται. Σχεδόν κάθε, δεν λέω, όχι κάθε, ναι. Σχεδόν κάθε χρόνο όμως, όχι, ναι. Τότε ήταν για τους συνταξιούχους, τώρα ήταν το είπε στην απεργία, το επανέλαβε η κυρία Γιακούη του Πασόκ. Είναι κωμωδία.
Έχουμε μπει πλέον όμως πράγματι όπως επισημαίνει ο αντιπολιτευόμενος τύπος στην εποχή της να δίνουμε παροχές, διότι είναι πεσμένα τα νούμερα, τα ποσοστά του κυρίου Μητσοτάκη και θέλει να βελτιώσει την κατάσταση τουλάχιστον με κοινωνική πολιτική.
Κοίταξε, σίγουρα η κυβέρνηση έκανε τώρα τελευταίες εβδομάδες μια επιχείρηση αλλαγής της ατζέντας. Εξοπλιστικά, ξαφνικά, ένα πρόγραμμα τεράστιο, ξέρεις, χάρτες για το Αιγαίο και παροχές με το επιχείρημα, πρόσχημα να θες, ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι έχουμε παραπάνω λεφτά και τα δίνουμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχει και μια επιτυχία από πίσω. Ένας περιορισμός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, της φοροδιαφυγής, κυρίως με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ναι, που αυτό είναι επιτυχία που θα μείνει. Βέβαια και με τα τεκμήρια σε βάρος των επαγγελματιών, ξέρεις, το αντικειμενικό προσδιορισμό του εισοδήματος, το οποίο είναι πολύ αντιδημοφιλές. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, τώρα και τα εισοδήματα που δηλωνόντουσαν ήταν εμφανώς πολύ χαμηλότερα από τα πραγματικά, άρα και εκεί έχει ένα κέρδος από τη φοροδιαφυγή, το οποίο δεν ξέρω πώς θα κρατήσει όμως, γιατί η κυβέρνηση βλέπει ότι έχει χάσει την υποστήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών, που ήταν μια ομάδα στην οποία είχε επενδύσει, και πολλά ακούγονται τώρα για τη Θεσσαλονίκη ότι θα πάρει πίσω κάτι από αυτά τα μέτρα. Και ένα τρίτο κομμάτι, βέβαια, έτσι, είναι η μη αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών ενώ τα εισοδήματα ανεβαίνουν λόγω του πληθωρισμού. Και εκεί υπάρχει μια επιβάρυνση όλης της κοινωνίας φορολογική. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση πια μεταξύ και των οικονομολόγων, είναι σωστή ή όχι πολιτική. Αλλά πάντως είναι επιβάρυνση φορολογική. Άρα έχουμε δύο επιτυχίες από φοροδιαφυγή και μια παραπανήσια φορολόγηση των πολιτών.
Μάλιστα. Θέλω να γυρίσω λίγο, γιατί το συγκράτησα και είναι ένα από τα θέματα που με καίνε. Αφού αναφέρθηκες στους εξοπλισμούς, τα ποσά που δαπανώνται, και όχι μόνο από εμάς, αλλά παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, για εξοπλιστικά προγράμματα, για αγορές υποβρυχίων, αεροσκαφών κτλ., είναι σχεδόν τρομακτικά. Μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα?
Κοίταξε, κάποια στιγμή έχουμε ξαναπεράσει περίοδο ανταγωνισμού εξοπλισμών. Έτσι, περιοδικά η ανθρωπότητα περνάει τέτοιες περιόδους και πολλές φορές έχει οδηγηθεί και εξαιτίας αυτών των ανταγωνισμών σε πόλεμο. Φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο που, όχι φαίνεται, το καταλαβαίνουμε όλοι, που έχουν καταρρεύσει οι μηχανισμοί διεθνούς συνεννόησης. Είμαστε σε μια κατάσταση πλήρους ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων και με περιφερειακές εντάσεις, όπου είναι και πάρα πολλοί πόλεμοι υποκατάστατο του μεγάλου πολέμου, και έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο των εξοπλισμών. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να εμείς ιδίως τα μικρότερα κράτη να ανησυχούμε τι πρόκειται να γίνει. Απ' την άλλη πλευρά, κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή όχι, η Ευρώπη δεν πρέπει να αυτονομηθεί και αμυντικά και να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έτσι. Και αυτό θα ήταν παλαβομάρα. Απλώς είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη στο παγκόσμιο σύστημα, με Τραμπ, Πούτιν, Ξή, όλους αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν μόνο τον ανταγωνισμό τον γεωπολιτικό και όχι τους μηχανισμούς διεθνούς συνεννόησης.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, συζητάμε με τον Παντελή Καψή, δημοσιογράφο, αρθρογραφεί στο πρώτο θέμα και την Athens Voice. Για να έρθουμε στα δικά μας τα πολιτικά, την πολιτική γεωγραφία μας, Παντελή, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο κολλημένο, καθυλωμένο?
Κοίταξε, είναι μια απάντηση είναι προφανώς το ότι έχει κάνει μια αντιπολίτευση η οποία το βάζει στην ίδια κατηγορία λίγο με τα άλλα μικρότερα κόμματα. Όταν υπογράφεις μαζί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΣΥΡΙΖΑ πρόταση μομφής, ουσιαστικά είναι σαν να απευθύνεσαι σε ένα κοινό στο οποίο δεν έχει πέρασει στο ΠΑΣΟΚ. Γίνεσαι και εσύ ένα ιωνί αντισυστημικό κόμμα, χωρίς να είσαι αντισυστημικό κόμμα. Οι άλλοι είναι πιο πιστικοί αντισυστημικοί από σένα, έτσι.
Δεν μπορεί να ανταγωνιστείς εκεί, νομίζω.
Ακριβώς. Μπαίνεις σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι το δικό σου γήπεδο. Είσαι εκτός έδρας και χάνεις από εκεί. Αυτό όμως είναι, νομίζω, της επικαιρότητας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει μπορέσει να απαντήσει την επόμενη μέρα τι πρόκειται να κάνει. Ξέρεις, είναι σημαντικό, ιδίως για τον κόσμο στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ, να υπερασπίζεται, αν θέλεις, και την πολιτική σταθερότητα. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό φοβάται να το πει, ότι εγώ δεν είμαι ένα κόμμα το οποίο θα φέρω τη χώρα σε κατάσταση ακυβερνησίας. Ό,τι χρειαστεί να γίνει για να κυβερνηθεί η χώρα και οι αναγκαίοι συμβιβασμοί και οι συζητήσεις και μετά άλλα κόμματα, φοβάται να το πει για να μην το πούνε ότι είναι ουρά της δεξιάς. Αλλά έτσι, ξέρεις, δίνει το επιχείρημα στη Νέα Δημοκρατία τελικά. Mm-hmm. Να λέει ότι εγώ είμαι το κόμμα της σταθερότητας, εσείς είστε η αστάθεια, η πολιτική αστάθεια και η βεβαιότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι, πώς να το πούμε, ένα από τα βασικά διλήμματα στα οποία δεν έχει απαντήσει το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Πιστεύω και πολιτικά υπάρχει και ένα δεύτερο δίλημα. Πολύ γρήγορα το λέω. Mm-hmm. Ξέρεις, όταν μπαίνεις σε όλη αυτή την ιστορία της παροχολογίας, υπάρχει ένας κόσμος, ιδίως επαναλαμβάνω αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να πεις και για το χρέος και για την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, να μιλήσεις με ειλικρίνεια για την οικονομία, ότι είμαστε η πιο βαριά χρεωμένη χώρα στον πλανήτη. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν το προτιμάει να το αγνοεί και να λέει εκεί θα πρέπει να δώσουμε, εκεί θα δώσουμε, εκεί θα δώσουμε. Δεν πιάνει αυτό.
Μάλιστα. Στο ένα λεπτό που μας απόμεινε, πιστεύεις, Παντελή μου, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα αντέξει στα ψηλά πατώματα και πώς?
Κοίταξε, η αυθόρμητη απάντησή μου θα ήταν ότι όχι, γιατί δεν έχει να πει τίποτα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή δεν λέει τίποτα το κόμμα της πολιτικό, πέραν του να φωνάζει και να λέει ότι θέλει να κλείσει το Μητσοτάκη φυλακή. Δηλαδή.
Και δεν βλέπουμε και στελέχη άλλα.
Τίποτα δεν υπάρχει. Είχε βγει ο κύριος Μπίλας και τον ρωτάνε κάτι απλές ερωτήσεις και λέει όχι, δεν θα σας πω, όχι, δεν θα σας πω. Λες και είτε το μας το κρατάει μυστικό. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα. Όμως υπάρχει κόσμος ο οποίος απλώς ψηφίζει αρνητικά. Αλλού. Και δεν ξέρω πόσο από αυτόν τον κόσμο μπορεί να κρατήσει τις εκλογές.
Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πας να τρέξεις ή έτρεξες?
Έχουμε τρέξει αργά.
Αργά είναι τώρα. Ο Παναγία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν ο Παντελής Καψής, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο πρώτο θέμα και στην Athens Voice, παλιότερα διευθυντής και στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι 10:30. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Όπως ξέρετε, μετά από τους τίτλους των ειδήσεων έχουμε μια ωραιότατη κλασική μινιατούρα. Σήμερα ακούσαμε το Solfeggetto του Carl Philipp Emanuel Bach με την Ουγγαρέζα αρπίστρια, την Σίλια Γκούλιας. Και με αυτό θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Θα κάνουμε μια κουβέντα για τα φαινόμενα βίας και ανομίας στον τόπο μας και σε πολλά επίπεδα. Πρόσφατα είχαμε και αυτή την μαφιόζικη μέρα μεσημέρι εκτέλεση στο Χαλάνδρι. Πριν λίγο καιρό ακούγαμε για Τούρκους μαφιόζους που έχουν ενεργοποιηθεί στην Ελλάδα. Τα ξέρετε. Όπως θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, για να μαλακώσουμε λίγο το πράγμα, Far West γίναμε. Καλημέρα σας κύριε Πανούση. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Επίσης και Μιχαηλίδη. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε τώρα.
Ναι. Εντάξει.
Υπάρχουν αρνητικά φαινόμενα. Σωρεύονται. Αυτό είναι το κακό, διότι άλλο είναι η τρέχουσα εγκληματικότητα, είναι ενδοοικογενειακή βία, είναι εκδίες, είναι κλοπές, είναι ακόμα και ανθρωποκτονίες. Άλλο είναι τώρα το οργανωμένο έγκλημα, άλλο είναι μορφές κατασκοπίας με βία, βίες αντιδράσεις και ενέργειες. Όταν τα μαζεύεις όλα αυτά, κάπως νιώθεις.
Ναι.
Αλλά δεν είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ναι. Το θέμα, η ανομία όμως, νομίζω ότι είναι ορατή εύκολα πλέον.
Κοιτάξτε, η ανομία δεν έχει σχέση με την παρανομία. Η ανομία
όχι.
Είναι ένας τρόπος να ζούμε. Δηλαδή και οι φιλίτσικοι και νόμιμοι πολίτες ζουν άνομα. Τι είπα να πει άνομα. Ζουν δηλαδή ότι όλα επιτρέπονται, όλα συμφορούνται, όλα συμψηφίζονται. Δεν υπάρχει σταθερός κανόνας και σταθερό όριο. Άρα ζούμε άνομα. Αν περάσουμε από το άνομα στο παράνομο, είναι άλλο ζήτημα. Αυτή η ανομία λοιπόν είναι ένας τρόπος ζωής, δεν περιέχει μέσα διαπλοκή, διαφθορά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταζόμαστε. Κυρίως περιέχει συμψηφισμούς. Δηλαδή επειδή ξέρουμε ότι και ο πλαϊνός είναι άνομος, ο πλαϊνός ξέρει ότι είμαστε εμείς άνομοι, σε κάποια στιγμή συμψηφίζουμε τις ανομίες μας. Και έτσι λειτουργεί με μια κοινωνική ειρήνη. Δεν συγκρούμαστε, ενώ θα μπορούσαμε να συγκρουστούμε λόγω σοβαρών διαφορών, φτώχειας, περιθωριοποίησης κλπ. Αλλά βρίσκουμε την ιστορία πάνω στην ανομία.
Τι διαφορά έχει η ανομία από την παρανομία?
Η παρανομία είναι να παραβιάσει μια διάταξη του νόμου.
Και
ανομία είναι, η ανομία είναι, πώς να πω, αν δεν έχει όρια και κανόνες, δηλαδή δεν είναι παράνομο μέσα να σπρώχνει τους ανθρώπους μέσα σε ένα τρόλι. Δεν είναι παράνομο να μπουτσώνεις, δεν είναι παράνομο να βρίζεις το γήπεδο.
Να παρκάρεις πάνω στο πεζοδρόμιο.
Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ένας τρόπος, ένας πολιτισμός. Η ανομία δηλαδή ακουμπάει πάρα πολύ σε μια κουλτούρα όπου οι κανόνες δεν είναι συμπεφωνημένοι ή δεν τηρούνται, όπως θα το πει. Άλλο είναι ευθεία παραβίαση ενός συγκεκριμένου νόμου.
Ναι, προσπαθώ να το καταλάβω καλά. Είναι ενδιαφέρον όμως αυτό που επισημαίνετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι παράνομο το να παρκάρει κάποιος πάνω στο πεζοδρόμιο και να εμποδίζει την πρόσβαση σε, ακόμα και σε ανθρώπους ανάπηρους.
Είναι. Όταν είναι όμως χίλιοι ή 10.000 που το κάνουν, φεύγει από την προσωπική παρανομία, ας το πούμε, και γίνεται ένας τρόπος που ζούμε. Έτσι ζούμε. Και όχι μόνο έτσι ζούμε, έτσι νομίζουμε ότι έχουμε και δίκιο. Διότι όταν έρθει να μας φτιάξει ο αστυνόμος, παρκάραμε εκεί πάνω, θα του πούμε: τι να κάνω, αδερφέ, δεν έχει πάρκινγκ. Τι να κάνω με το παιδί μου, είναι άρρωστο και πάω στο φαρμακείο. Τι να κάνω, ξέρεις ότι δούλευα 30 ώρες και είμαι ενισταγμένος. Άρα μέσα μας δεν αισθανόμαστε ότι παρανομούμε εκεί την ώρα. Αισθανόμαστε ότι εφαρμόζουμε έναν κανόνα που το εφαρμόζουν όλοι. Στην ουσία δεν είναι κανόνας, είναι, σας είπα, μια κουλτούρα ανομίας. Το ίδιο είναι το παιδί μου θέλω να κάνει στρατό στη γωνία του σπιτιού μου και έχω κάποιο λούκι να το κάνει.
Mm-hmm.
Το ίδιο είναι όλοι οι συμβιβασμοί που κάνουμε μεταξύ μας, έτσι. Και θεωρούμε ότι είναι θεμητό, δηλαδή. Δεν το κάνουμε με αίσθηση παρανομίας. Το κάνουμε αίσθηση επιβίωσης, αίσθηση, τι να κάνουμε, ταχύτητα ζωής, όπως θέλετε να το πείτε.
Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη είναι ανομία ή παράνομο?
Είναι παράνομο γιατί θέτει σε κίνδυνο ζωές άλλων ευθέως.
Mm-hmm.
Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το κόκκινο, όπως το λέω και στα μαθήματά μου, είναι πρόληψη καταστολή. Γιατί είναι και τα δύο. Διότι καμιά φορά λένε ότι άλλο πρόληψη, άλλο καταστολή. Μα δεν είναι έτσι. Είναι και η πρόληψη καταστολή είναι ζητήματα αποσοστώσεων και αναλογιών. Άρα το κόκκινο φανάρι είναι πρόληψη για να σου λέει μην περάζει, μπορεί να σκοτωθεί, να σκοτώσει. Είναι καταστολή για του περιορίζει την ελευθερία τη κίνηση. Έτσι λοιπόν, μην βάζουμε σε αντίθεση την πρόληψη και καταστολή, το ένα μέσα στο άλλο.
Μάλιστα. Αυτά που συμβαίνουν, φαντάζομαι ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν εκείνοι που εκτρέπονται. Έχω αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό μου την ιστορία στην Ρόδο με τους υπαλλήλους εκεί της πολεοδομίας που κάνανε άνομα ή παράνομα πράγματα. Γενικά η απόδοση του δικαίου έχει βελτιωθεί, τουλάχιστον όσον αφορά την ταχύτητά της, έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια ή ακόμα αργή?
Κοιτάξτε, όχι. Προφανώς βελτιώνεται. Το θέμα βελτιώνεται με ταχύτητα, αν μπορούμε να πιάσουμε τις άλλες χώρες. Αλλά αυτό έχει μια πλευρά, θα έλεγα τεχνολογική, μια πλευρά θεσμική και μια πλευρά αντιλήψεων της κοινωνίας. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν συμπίπτει το δίκαιο μου με το δίκαιο. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αν το δίκαιο το οποίο οφείλει να υπηρετεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν πάει με ηθικούς όρους. Με το νόμο, με το Σύνταγμα. Mm-hmm. Αν λοιπόν ο Έλληνας θεωρεί ότι το δίκαιο του δεν πέρασε, θεωρεί ότι η δικαιοσύνη είναι άδικη, είναι διαφθαρμένη κλπ. Το δίκαιο του όμως. Άρα εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει σε βασικούς κανόνες. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν περάσαμε διαφωτισμό. Άρα ζούμε λίγο αναρθολογικά. Έχουμε βολευτεί σε αυτό. Εδώ κολλάει η ανομία, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε βολευτεί σε αυτό να ζούμε αναρθολογικά και τη ζούμε όλοι. Αλίμονο σε αυτόν ο οποίος είναι έντιμος, συνεπής και ακολουθεί και αλίμονο του δηλαδή.
Αυτό δεν με αναπαύει καθόλου πάντως.
Καλά, δεν σας το λέω για παρηγοριά. Οπότε η δικαιοσύνη πρέπει να έχει περισσότερους δικαστές, καλύτερα εκπαιδευμένους, καλύτερες υποδομές, καλύτερη τεχνολογία, περισσότερους υπαλλήλους. Προφανώς όλα αυτά τα θέλει για να γίνει ταχύτερη, φτηνότερη κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αν πάτε σε άλλες χώρες, δεν βάζουν ζητήματα. Δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Το να μην εμπιστεύεσαι ένα δικαστή, σωστό είναι. Και εγώ δεν εμπιστεύομαι και ένα γιατρό και ένα καθηγητή πανεπιστημίου, δεν του εμπιστεύομαι. Αλλά ξαφνικά να πει δεν εμπιστεύομαι την ιατρική, δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, δεν εμπιστεύομαι τα πανεπιστήμια, τι εμπιστεύεσαι ακριβώς?
Μάλιστα. Ένας υπουργός δημοσίας τάξεως, όπως λέγαμε παλαιότερα, έχουν αλλάξει και οι ονομασίες των υπουργών και επί των ημερών σας. Ποια είναι η αρμοδιότητα του, το job description του, όπως λέμε εμείς οι Άγγλοσάξονες, και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε εσείς?
Εντάξει, έχοντας υπάρξει υπουργός, όπως ήταν καθηγητής εγκληματολογίας, όλα αυτά τα δίδασκα ποντρικά. Την ανακριτική, την αστυνομική, τα δίδασκα, τα ήξερα. Δίδασκα και τις σχολές, άρα το αντικείμενο το ήξερα. Δεν πήγα σαν Υπουργείο Υγείας να καταλάβω πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία. Το ζήτημα λοιπόν το μεγάλο είναι πώς θα μπορέσει σε αυτή τη χώρα, να συμφιλειώσει την αστυνομία με την κοινωνία και την πολιτική. Διότι για λόγο φιλίου, για λόγο δικτατορίας, το θέλετε, υπάρχει τέτοια καχυποψία. Κανένας πολίτης δεν βοηθά την αστυνομία, η αστυνομία καπελώνεται από την πολιτική. Αποτέλεσμα είναι ότι φορτώνουμε εύκολα τα πάντα ως σάκο του Fox, όχι ότι δεν φταίει. Πολλοί φταίνε. Αλλά όταν μιλάμε για 60.000 ανθρώπους, προφανώς θα βρούμε εκεί πέρα πάση λουλούδια. Αλλά η αστυνομία είναι θεσμός του Συντάγματος, είναι θεσμός δημοκρατίας και είναι και προστασία του φτωχού. Ο πλούσιος δεν έχει ανάγκη από την αστυνομία, τη δημόσια, έχει τρόπο να προστατεύεται. Άρα λοιπόν το πρώτο που ήθελα να κάνω, δεν ξέρω τι πέτυχα σε 7 μήνες, ήταν να βρω σημεία σύγκληση, συνένεση, συμφιλίωση. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αστυνομία, μπορεί να βοηθήσει ο πολίτης.
Μάλιστα. Κύριε Πανούση, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργός του τότε Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπως λεγόταν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Η ώρα τώρα είναι 42 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως μαθαίνουμε τώρα, τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει η δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει τώρα η δικαστική μας συντάκτρια, η Ντίνα Τσουκαλά. Καλημέρα Ντίνα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης.
κατά δρόμο για τη Βουλή για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2023, μέχρι δηλαδή την τραγωδία των Τεμπών, παίρνει δικογραφία που απέστειλε ο εφέτης ανακριτής ο κύριος Μπακαΐμης, ο οποίος διερευνά την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
Και έκρινε ότι υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν ποινικές ευθύνες, λες, έτσι.
Ακριβώς, αμελητή, χωρίς καμία αξιολόγηση και χωρίς χαρακτηρισμό των τυχών αξιοπίνων πράξεων, ο εφέτης ανακριτής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από τη στιγμή που σκόνταψε σε ονόματα πολιτικών προσώπων από το να τα στείλει στη Βουλή, η οποία και θα αποφασίσει τι μελγενέστε. Αν δηλαδή θα προχωρήσει η υπόθεση, αν θα ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και θα οδηγηθούν να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο ή όχι. Τι ήταν αφορμή? Η αφορμή ήταν οι απολογίες του αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και της προϊσταμένης Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών πριν από λίγες ημέρες, οι οποίοι κατέθεσαν και συγκεκριμένα έγγραφα στα οποία φαίνεται να είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιοι υπουργοί για τα θέματα, για την κακή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, τις ελλείψεις που υπήρχαν στη χρηματοδότηση αλλά και σε προσωπικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν ο ανακριτής αποφάσισε να τα να τα διαβιβάσει στη Βουλή. Είναι σε ψηφιακή μορφή η δικογραφία. Μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στον Άριο Πάγο. Μπορεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να φτάνει, και στη συνέχεια η εισαγγελέα του Αριού Πάγου θα αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου με τη σειρά του να την διαβιβάσει στην Εθνική Αντιπροσωπεία, η οποία δεν έχει το ρόλο του εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Από τα στοιχεία που υπάρχουν φαίνεται να φωτογραφίζεται το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών. Είναι αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
Το αδίκημα της διατάραξης συγκοινωνιών, λέμε.
Ασφάλειας συγκοινωνιών. Ασφάλειας, ναι. Είναι κακούργημα, ωστόσο η Βουλή θα κρίνει αν και ποια αδικήματα προκύπτουν για τους κυρίους Σπίρτση και Καραμαλή. Βέβαια, για τον κύριο Σπίρτση, τουλάχιστον μέχρι τώρα υπάρχει νομική εκτίμηση ότι είναι παραγεγραμμένο το αδίκημα. Ωστόσο, θα δούμε ποια θα είναι η ερμηνεία που θα δοθεί. Εξέλιξη θα έχουμε. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή, καταρχήν τουλάχιστον, δεν αφορά υφυπουργούς. Αφορά μόνο υπουργούς στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και βέβαια έχουμε και την έρευνα στη Λάρισα για τα μη πολιτικά πρόσωπα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν 7 γενικοί γραμματείς το επίμαχο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Ντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ήταν η δικαστική μας συντάκτρια, η Ντίνα Τσουκαλά, και η είδηση, όπως ξέρετε πλέον τώρα, είναι ότι τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει η δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών. Εδώ θα είμαστε να σας ενημερώνουμε ενδελεχώς από το πρώτο πρόγραμμα. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Πολλές ειδήσεις βγήκαν την περασμένη εβδομάδα από την OpenAI, τεχνητή νοημοσύνη, την εταιρεία που μας χάρισε το ChatGPT. Και καταρχάς, μόλις υπήρξε η πόνη ότι πιθανόν οι δικαστές να ζητήσουν από την Google να πουλήσει το Chrome, ο Sam Altman, που είναι το αφεντικό της, προθυμοποιήθηκε να το αγοράσει. Λίγο πριν μας είχε ζητήσει να μην λέμε ευχαριστώ στο ChatGPT, γιατί έτσι η εταιρεία χάνει εκατομμύρια. Αυτό θέλω να το καταλάβω. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ή από το δεύτερο. Από το πρώτο γρήγορα. Ναι. Την περασμένη Δευτέρα μιλούσαμε για αυτή τη μεγάλη δίκη που μπορεί να διαλύσει, να σπάσει σε κομμάτια την Google και να είναι το τέλος της εταιρείας όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Το επίδικο είναι το αν έχει μονοπόλιο ή όχι. Το δικαστήριο έχει ήδη αποδεχθεί ότι έχει μονοπόλιο και ότι πρέπει να βρει. Τώρα γίνεται η δίκη η δεύτερη για το ποια θα είναι τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Εάν λοιπόν αποφασίσει το δικαστήριο και αν στη συνέχεια χάσει η Google την έφεση που θα κάνει, το Google θα μείνει ανοιχτό προς πώληση. Έτσι. Και ήδη η OpenAI, η οποία έχει στο μυαλό της να φτιάξει ένα καινούριο σύγχρονο με τεχνητή νοημοσύνη έτσι, browser, περιηγητή, σύστημα περιήγησης, είναι υποψήφια πλέον να το αγοράσει. Το δεύτερο κομμάτι που θες να καταλάβεις είναι το εξής. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα προϊόν παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, χαλάμε πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι, γιατί αυτά οι συνομιλίες που κάνουμε με τα εργαλεία αυτά απαιτούν πολύ μεγάλη ενέργεια από τους σερβερς, οι οποίοι είναι πανίσχυροι και οι οποίοι καταναλώνουν πολύ ενέργεια τόσο για να ψυχθούν όσο και για να κάνουν τους υπολογισμούς τους. Και έτσι λοιπόν κάθε ερώτηση που τους κάνουμε κοστίζει πολλά.
Η ερώτηση είναι το ευχαριστώ γιατί.
Γιατί θα σου απαντήσει μετά παρακαλώ. Δεν κάνει τίποτα.
Και το παρακαλώ είναι λεφτά.
Ναι, το παρακαλώ είναι λεφτά.
Καταπληκτικό. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Βάλια, που δεν χρεώνεις το δικό μου το ευχαριστώ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό της για τα social media. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, όπου ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος αίδη δασκόμενος, ο Δημήτρης Οικονομάκης, θα μας μιλήσει για την φαντασία στην εξουσία. Και θυμάται την παλιά ρίση του σωστού Καραμανλή, όπως λέει, ότι ανήκομεν εις την Δύση, όσο αυτή παραμένει η Δύση δηλαδή.
Κάποιος χτυπά τα μεσάνυχτα την πόρτα. Είμαι ο κύριος Πούτιν, μπορώ να περάσω παρακαλώ. «Μα βεβαίως», απαντούν εν χορό ακροδεξιοί λάτρες της πυγμής και αριστεροί νοσταλγοί που μπέρδεψαν τη Ρωσία με τη Σοβιετική πατρίδα. Εμφανίζεται ξάφνου στη σκηνή ο σοφός εν τέλει γέροντας, ο σωστός Καραμανλής. «Δυστυχώς δεν γίνεται, κύριε Πούτιν, ανήκουμεν εις την Δύσην». «Εντάξει, όνειρο είναι, αλλάζω πλευρό. Αλλά τι είναι η Δύση μας, εις την οποία ανήκουμεν? Μην είναι η κάμπη, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει?» Τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι γεωγραφικός ο προσδιορισμός. Είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους θεσμούς, η προστασία των μειονοτήτων, η ελευθερία σκέψης και λόγου και τόσα άλλα. Οι χώρες της δημοκρατίας, σε Δύση και σε Ανατολή, δεν είναι και τόσο πολλές. Περιστοιχίζονται και απειλούνται από τις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού, των κομμουνιστικών επιγόνων, των δικτατόρων ή των ζηλωτών του Ισλάμ. Και εμείς, περήφανοι ως Έλληνες, πρώτοι διδάξαμε, και ως Ευρωπαίοι που ενδόξως πήραν τη σκυτάλη. Ξεχνάμε όμως ότι τη δημοκρατία του Περικλή γρήγορα διαδέχθηκε η σπαρτιάτικη ολιγαρχία, το βασίλειο των Μακεδόνων, οι Ρωμαίοι. Και ξαναγεννήθηκε στην Ευρώπη του διαφωτισμού για να καταληθεί και πάλι βία από τα άλλα πάλι δικά της παιδιά. Τον φασισμό, τον ναζισμό και αυτό που γνωρίσαμε ως κομμουνισμό. Θεωρούμε ακλόνητο το δημοκρατικό κεκτημένο, αλλά φεφ, έχει ζωή μόλις μερικών δεκαετιών και ακόμα λιγότερων στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Δεν λέω και κάτι καινούριο, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα πασιφανή. Ανήκουμεν στην Δύση, όσο αυτή παραμένει Δύση. Έφνης, η μεγάλη δημοκρατία πέραν του Ατλαντικού, δεν είναι πια και τόσο δημοκρατία. Δεν είναι και τόσο Δύση. Ο Τραμπ, ο Σταύρος εν Ιαλοπολείο, γκρεμίζει ότι χτίστηκε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και αγκαλιάζει τον Ρώσο Ομογάλακτο. Ο σοφός λαός τα αποφάσισε. Η δημοκρατία, βλέπετε, δίνει απλόχερα τα όπλα στους εχθρούς της. Στην Αμερική νίκησαν. Στην Ευρώπη ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Η Ευρώπη πρέπει μόνη της πια να αντιμετωπίσει τις απειλές των επιθετικών γειτόνων. Αυτό έχει κόστος. αλλά η ελευθερία είναι ακριβή. Και στην Ελλάδα, οι εγχώριοι αριστεροδέξιοι εκπρόσωποι σιγοτραγουδούν. Τι τα θέλουμε τα όπλα, το Ναβέροφ, το Κιλκής, να τα κάνουμε τραχτέρια, να οργώνουμε τη γης. Και ακολουθεί η επίκληση. Βόλγα, Βόλγα, ποταμέ μου, με τις όχθες τις ψηλές, και τα λοιπά. Τι όμορφα που ακούγεται, μέχρι να δεχθείς επίθεση. Στον Πούτιν ακούγεται ακόμα πιο όμορφα. Τι τα θέλει τα όπλα η Ευρώπη, μα είμαι φίλος της ειρήνης, φίλος της Ουκρανίας, φίλος δικό σας, το είπε και ο Τραμπ. Μας χαμογελά και αυτός και ο Ερντογάν. Αλλά εμείς ούτε βλέπουμε, ούτε ακούμε. Μέχρι να κατακάτσει ο αχός και σκόνη από τα τέμπη, δεν έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Όταν το παλιό πεθαίνει και το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί, είναι η εποχή των τεράτων, απεφάνθη ο Γκράμψη. Μπα, δεν συμφωνώ. Πολλάκης απεδείχθη ότι το νέο μπορεί να είναι χειρότερο από το παλιό. Τα τέρατα εμφανίζονται όταν αυτά θέλουν, ή μάλλον όταν εμείς τα ανεχόμαστε. Πιο πολύ με πείθει ο Όργουελ ή ο Άλντους Χάξλεϊ. Νόμιζα κάποτε ότι ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος, η φάρμα των ζώων, το 1984, είναι βιβλία πολιτικής φαντασίας. Όχι, δεν είναι. Η φαντασία στην εξουσία είναι.
Αυτός ήταν και ο τίτλος της σκέψης του Δημήτρη Οικονομάκη, «Φαντασία στην εξουσία». Και τώρα με τους Guns N' Roses και Knocking on Heaven's Door, χτυπώντας την πύλη του παραδείσου, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μη φύγετε καθόλου. Έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του, αλλά δεν ήρθε στο περίπτερο που τον περίμενα χθες να πάρουμε τις κυριακάτικές μας εφημερίδες. Θα τον μαλώσω. Γεια και χαρά σας. Knock, knock, knocking on heaven's door.
knock, knocking on heaven's stone wall. Hey, hey.